สัปดาห์นี้นะครับเราก็เข้าสู่เทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับที่คนไทยก็กลับมาให้ความสำคัญนะครับวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันที่เราพูดถึงความรักนะครับความรักตอนนี้ก็ความหมายมันก็หายไปนะมันเริ่มกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักแทนนะครับเช่นดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็การเป็นแฟนกันอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็ในช่วงวันวาเลนไทน์ก็จะมีคนแต่งงานเยอะใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ที่โบสถ์ผมก็มีแต่งไป1คู่นะครับก็คนที่ก็ชอบไปจดทะเบียนใช่ไหมครับจดทะเบียนที่บางรักใช่ไหมครับเพราะว่าบางรักแต่งงานก็ต้องไปที่บางรักนะไม่เห็นมีใครไปบางระกำแล้วดินะบางพลัดบางระกำอะไรก็ไม่ค่อยมีใครจดตำนานเรื่องวันวาเลนไทน์ก็ตอนนี้มันมีอยู่ 4-5 เรื่องนะมีตั้งแต่เซนต์วาเลนไทน์ไปประกาศและถูกประหารชีวิตจนกระทั่งมาจนถึงวาเลนไทน์ไปแอบหลงรักลูกสาวของพัสดีคุกอะไรอย่างนี้นะก็มีเรื่องราวแต่ผมไม่สนใจเรื่องพวกนั้นนะครับแต่ว่าความหมายของวันวาเลนไทน์ก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นวันที่ระลึกถึงความรักนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นวันที่เราแสดงออกถึงสัญลักษณ์ความรักนะครับนิยามของมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่ประเทศจีนก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งก็คงจะรวยมากใช่ไหมก็เอาแบงค์ร้อยหยวนนะมาพับเป็นดอกกุหลาบแล้วก็เอามาให้กับสาวที่เขารักนะครับอันนี้มูลค่านะหัวใจนี้ที่ทำเป็นดอกกุหลาบมีมูลค่า 1.5 ล้านบาทนะเอามาให้แฟนนะครับหวังว่าแฟนจะตอบรับคำแต่งงานของเขาในประเทศไทยก็ไม่ต่างกันนะครับว่าความนิยามหรือความหมายของคำว่าความรักในวันวาเลนไทน์ก็เปลี่ยนไปนะครับเราดูข่าวนะครับข่าวบอกว่ากุหลาบแดงราคาพุ่งอันนั้นราคามันพุ่งอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสตช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตรวจเข้มม่านรูดสกัดหญิงเด็กหญิงนะเยาวชนชิงสุกก่อนหามนี่วันวาเลนไทน์นะตำรวจกลายเป็นวาระแห่งชาติที่จะตรวจตามม่านรูดเพราะรู้ว่าเยาวชนมากมายจะพลั้งพลาดในการทดลองนี้ได้ความรักแบบนี้นะครับเป็นความรักที่ทำลายสังคมนิยามแห่งความรักในปัจจุบันที่สังคมเรามีอยู่นั้นกำลังทำลายสภาพสังคมทำลายได้ยังไงทำไมสตช.จะต้องเข้ามาเกี่ยวทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ด้วยเพราะมันทำลายสังคมความรักแบบที่โลกกำลังเป็นอยู่นะครับทำลายสังคมมีคนเคยทำวิจัยบอกว่าวันที่14กุมภาเยาวชนไทยเสียสาวประมาณ 500,000 คน 500,000 คนที่ต่างประเทศนะครับบางประเทศก็เปิดเสรีบางประเทศก็ เข้มงวดหน่อยแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีวัยรุ่นที่ตั้งท้องโดยไม่พร้อม 750,000 คนตั้งท้องโดยไม่พร้อมวัยรุ่นไทยนะครับติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ราว 10,000 คนต่อปีผลที่ตามมานะครับจากการมีความรักแบบเนี้ยก็คือการทำแท้งถ้าเรานับนะโอ้โหทั่วโลกมีการทำแท้งเยอะมากนะเทียบเป็นวินาทีเนี่ย2วินาทีจะมีการทำแท้ง3คนทั่วโลกนะมันเยอะมากนะครับนี่คือความรักที่นิยามมันหายไปจากความรักที่มันควรจะเป็นวันวาเลนไทน์เราฉลองความรักนะครับเราต้องกลับมาที่ความรักแบบพระคัมภีร์วันนี้อยากจะนำให้เรามาดูความรักที่บรรยายในพระคัมภีร์เราคงเคยได้ยินว่าในพระคัมภีร์ก็มีการใช้คำว่าความรักนะถ้าเราเคยได้ยินคำว่าอากาเป้เคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินคำว่าอากาเป้นะอากาเป้เราเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องอากาเป้เพราะเราเคยได้ยินบ่อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความรักอีกคำหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะโดยที่จะเอามาจากในพระธรรมนางรูธนะครับว่าความรักแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนหัวใจของพระเจ้ายังไงแล้วก็สะท้อนพลักษณะของพระเจ้ายังไงโดยที่ความรักของพระองค์ก็ค่อยๆเปิดเผยออกผ่านทางเรื่องราวในพระธรรมนางรูธ ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันดีไหมครับว่าความรักแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรักแบบไหนแล้วก็มันสอนใจพวกเราในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่อย่างไรนะครับเราจะเริ่มด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมนางรูธบทที่1ข้อ1จนถึงข้อ18นะครับผมก็ตัดบางตอนออกเพื่อจะให้มันกระชับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านด้วยกันดีไหมครับบทที่1ข้อ1จนถึง18นะครับมีอยู่3สไลด์ด้วยกันนะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับโอเคเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดการกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2คนชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมีบุตร2คนชื่อมาโลนและคิลิโอนเป็นชาวเอฟาทาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาพวกเขาเดินทางเข้าไปในดินแดนโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลีเมเลกสามีของนางนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชาย2คนบุตรชาย2คนนี้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อว่าโอปาและอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วมาโลนและคิริโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสองแล้วนางพร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินทางกลับจากดินแดนโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ที่โมอับนั้นนางได้ยินว่าพระยาเวได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากที่ซึ่งนางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่าไปเถอะขอให้คนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่ขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาโอมีก็จูบพวกนางต่างก็ร้องไห้เสียงดังแล้วต่างก็ร้องไห้เสียงดังอีกโอปราก็จูบลาแม่สามีแต่รูธยังเกาะแม่สามีอยู่นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปเถอะแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่ไปที่ไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพากลูกออกจากความตายนี่คือเรื่องราวของพระธรรมรูธบทที่1นะครับที่พูดถึงความรักของพระเจ้าที่สะท้อนอยู่ในเรื่องราวนี้ความรักนี้เป็นอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการกันดานอาหารที่ยูดาห์นะครับก็ที่แคว้นยูดาห์นะครับครอบครัวหนึ่งก็คือเอลีเมเลกนะเอลีเมเลกกับนาโอมีก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานนะครับไปที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโมอับนะครับโมอับเนี่ยเป็นเมืองศัตรูของชาวอิสราเอลมาต้องนานแล้วนะครับจริงๆแล้วชนชาตินี้นะพระเจ้าบอกว่าชนชาตินี้นะโอ้โหทำไม่ดีกับชนชาติของพระองค์นะอย่าให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มชุมชนของชาวคนอิสราเอลแต่ก็ในที่สุดเอลีเมเลกกับนาโอมีก็ย้ายไปที่เมืองโมอับนะครับแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำเติมนะครับก็คือสามีของนาโอมีก็เสียชีวิตก็ต้องอยู่กับลูกชาย2คนหลังจากนั้นลูกก็ได้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับทั้ง2คนนะครับต่อมาลูกชายก็เสียชีวิตด้วยเหลือแต่นาโอมีซึ่งเป็นหญิงม่ายกับลูกสะใภ้ซึ่งเป็นหญิงม่ายอีก2คนนาโอมีก็ขมขื่นมากนะครับก็บอกลูกสะใภ้ทั้ง2เนี่ยกลับไปยังบ้านแม่ตัวเองเถอะกลับไปยังพระของตัวเองเถอะในที่สุดลูกทั้ง2คนก็ร้องไห้นะไม่อยากจะกลับแม่ก็อธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงกลับไปเถอะในที่สุดแล้ว ลูกสะใภ้คนหนึ่งก็กลับนะครับแต่รูธก็ไม่ยอมกลับรูธบอกว่าเขาจะอยู่กับแม่นะครับไม่ว่าแม่จะไปที่ไหนรูธจะไปด้วยและการผจญภัยระหว่างนาโอมีกับรูธก็เริ่มขึ้นในการผจญภัยครั้งนี้นะครับพระเจ้าก็เปิดเผยความรักของพระองค์ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินผจญภัยอยู่นั้นมีคำพิเศษขึ้นมาเป็นระยะในพระธรรมรูธ4บทคำนี้เนี่ยมันถักทอและก็ร้อยเรียงความรักของพระเจ้าเข้ากับเหตุการณ์ของพระธรรมรูธไว้อย่างงดงามคำนี้ปรากฏ3ครั้งด้วยกันในพระธรรมรูธ4บทครั้งแรกปรากฏอยู่ในบทที่1ข้อ8ตอนที่นาโอมีนะครับกำลังจะอวยพรลูกสะใภ้บอกกลับไปบ้านตัวเองเถอะนะลูกชายของเราตายไปแล้วนะแต่เจ้ายังอยู่กับเราเนี่ยก็ดีมากแล้วนะตอนนี้กลับไปเถอะนะขอพระเจ้าอวยพรให้พระองค์สำแดงความรักมั่นคงเหมือนที่เจ้าสำแดงแก่เรานะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อนี้อีกครั้งหนึ่งดีไหมให้เราอ่านข้อนี้หนึ่งสองสามแต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่าไปเถอะขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่นาโอมีนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะสำแดงความรักมั่นคงต่อลูกสะใภ้เหมือนที่ลูกสะใภ้เนี่ยสำแดงความรักมั่นคงต่อแม่ของเขาคำนี้เนี่ยความรักมั่นคงเนี่ยเนาะพระคัมภีร์ก็แปลยากนะฉบับที่เราอ่านเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราชอบอ่านฉบับอะไรนะบางคนก็ชอบอ่าน1971บางคนชอบอ่านภาษาไทยฉบับ2011บางคนชอบอ่านฉบับประชานิยมบางคนชอบอ่านฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะคำนี้แปลยากมากทีมที่แปลพระคัมภีร์นะจะปวดหัวกับคำนี้มากนะครับคำนี้คือคำว่าอะไรรู้ไหมความรักมั่นคงคำนี้แปลยากนะคำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้มาจากคำว่า love นะคำนี้ในภาษาฮีบรูมันมาจากคำว่าเคเสตนะลองช่วยกันออกเสียงได้ไหมเคเสตจะเคได้ต้องขากนิดนึงนะครับโอเคเอานะฮะเคเสร็จเคเสร็จนี่ออกเสียงชัดมากนะยอดเยี่ยมนะครับคอโล่งหรือยังครับโล่งนะครับคำนี้เนี่ยภาษาฮีบรูมันออกเสียงว่าเคเสร็จเนี่ยนะมันแปลยากมากนะฉบับ1971มันแปลว่าความเมตตานะฉบับ2011แปลว่าความรักมั่นคงฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะเอามันทั้งสองอย่างเลยนะลองไปเปิดดูนะอมตะธรรมร่วมสมัยเอามันสองอันเลยนะความเมตตาแล้วก็ความจงรักภักดีนะฉบับ King James นะแปลว่า deal kindly นะฉบับ NIV แปลว่า kindness นะมีอยู่ฉบับหนึ่งที่แปลที่ผมชอบมากแปลว่า devotion การอุทิศตนคำนี้แปลยากจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นคำที่พระเจ้าใช้ในพระธรรมนางรูธเพื่อสำแดงความรักของพระองค์ที่มีต่อชนชาติของพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้นาโอมีกำลังอวยพรลูกสะใภ้กลับไปเถอะขอพระเจ้าอวยพรให้พระเจ้าเนี่ยสำแดงเคเสร็จแก่เจ้าเหมือนที่เจ้านั้นสำแดงแก่เราถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมนาโอมีต้องอวยพรลูกสะใภ้แบบนี้ขอพระเจ้าสำแดงความรักแก่เจ้าเราต้องย้อนกลับไปว่าสมัยผู้นิฉัยสภาพสังคมมันเป็นอย่างไรในสมัยผู้นิฉัยนะครับสภาพสังคมมันเป็นแบบนี้นะถ้าจะสรุปก็สรุปด้วยคำนี้ก็คือในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างคนก็ทำตามที่ตนเห็นชอบผมจะเรียกว่าเป็นสภาพสังคมแบบตนเห็นชอบหรือจะพูดง่ายๆก็เป็นความรักแบบตนเห็นชอบก็ว่าได้ความรักแบบตนเห็นชอบนี้มันมีลักษณะยังไงนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบสิ่งที่พระธรรมผู้วินิจฉัยพยายามบรรยายนะพระธรรมนางรูธเกิดขึ้นในสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับเหตุการณ์มันก็จะเกิดแบบนี้เนาะพระเจ้าให้มีการหยุดพักสงบในดินแดนเขาก็ทำบาปละทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้พระอื่นศัตรูก็มารุกรานเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยกู้ พระเจ้าก็นำให้หยุดพักสงบพอพักสงบก็ทำบาปแล้วก็แบบนี้เนี่ยกลายเป็นวงจรแห่งความบาปเป็นวัฏจักรแห่งความบาปที่เกิดขึ้นเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ดำดิ่งไปสู่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าถ้าเราอ่านวินิจฉัยนะครับมันต้องอ่านแบบนี้นะโอทนีเอลนะครับเป็นผู้วินิจฉัยเพราะวัฏจักรแห่งความบาปรอบแรกรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดพระธรรมผู้วินิจฉัยพูดถึงวัฏจักรแห่งความบาปที่มันวนเวียนวนเวียนวนเวียนครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงเจ็ดรอบด้วยกันเริ่มตั้งแต่ผู้วินิจฉัยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วค่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนเลวร้ายที่สุดในสมัยของแซมสันผมไม่รู้ว่าครูสอนระวีสอนแบบไหนนะแต่ชั้นเรียนระวีมักจะเรียนว่าผู้วินิจฉัยคือฮีโร่ที่พระเจ้าเป็นฮีโร่ของคริสเตียนไม่ใช่นะถ้าไปอ่านในพระธรรมผู้วินิจฉัยคนเหล่านี้เป็นแบบอย่างของสภาพความเสื่อมของอิสราเอลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความรักแบบตนเห็นชอบสังคมแบบตนเห็นชอบความรักแบบตนเห็นชอบนะครับมันทำลายชุมชนทำลายสังคมทำลายครอบครัวถ้าเราสังเกตนะครับตอนท้ายของพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับหลังจากบรรยายบรรดาผู้วินิจฉัยคนนั้นคนนี้กี่เดโอนแซมสันไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เริ่มมาบรรยายว่าชีวิตแบบตนเห็นชอบมันสร้างผลเสียอย่างไรต่ออิสราเอลบ้างถ้าเราสังเกตนะครับบทที่17พูดถึงความเน่าเฟะฝ่ายวิญญาณบทที่18ถึง19พูดถึงความเน่าเฟะฝ่ายศีลธรรมบทที่20ถึง21พูดถึงความเน่าเฟะทางสังคมถ้าเราไปอ่านนะโอ้โหรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะบทที่17มีคาขโมยเงินแม่จับได้ก็เลยเอาเงินนั้นไปสร้างรูปเคารพพอมีรูปเคารพจะต้องมีพิธีกรรมก็มีคนที่พอมีรูปเคารพนะครับก็ถูกปล้นไปนะจากพี่น้องเผ่าใกล้ๆกันก็คือเผ่าดานก็ยึดรูปเคารพไปเสร็จแล้วก็ไปยึดคนที่มาเป็นปุโรหิตที่จะมาทำพิธีคนที่จะทำพิธีนี้นะครับชื่อเลวีนะครับเลวีก็มีเมียน้อยนะครับแล้วก็นอกใจเลวีแล้วก็ขอเลิกเลวีก็ไปตามกลับมานะครับขณะที่ตามกลับมาเนี่ยมันค่ำพอดีก็เลยจะต้องนอนพักก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่าไปพักกับคนต่างชาติเลยไปพักกับพี่น้องเผ่าอื่นในอิสราเอลดีกว่าก็เลยไปพักที่เอฟราอิมที่กิเบอาของคนเบนยามินในคืนนั้นคนเบนยามินก็แห่มานะครับบอกว่าเอาแขกของเจ้ามาเราจะข่มขืนเจ้าบ้านบอกว่าอย่าข่มขืนแขกของเราเลยเราอยู่ใต้บ้านของเราแล้วเราต้องปกป้องแขกเพราะฉะนั้นเอาลูกสาวของเราไปข่มขืนได้ไหมเลวีเมื่อที่เป็นแขกได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยผลักเมียน้อยออกไปให้โดนข่มขืนในสุดเมียน้อยของเลวีก็ถูกข่มขืนจนตายนี่พระธรรมผู้นิจฉัยสภาพสังคมแบบตนเห็นชอบถ้าเราอ่านแบบนี้นะมันต่างอะไรกับสังคมประเทศไทยในปัจจุบันไหมจริงๆไม่ต่างเท่าไหร่นะลองไปอ่านข่าวดูสิลองไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูสิเรื่องราวต่างๆสภาพสังคมที่เสื่อมทรามจริงๆไม่ได้ต่างกันเลยสาเหตุเพราะอะไรครับการมีความรักแบบตนเห็นชอบพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับบรรยายสภาพสังคมที่มาจากความรักแบบเนี้ยความรักที่มันจะใช้ต้องใช้คำของอาจารย์นรินทร์นะความรักแบบผิดเพี้ยนความรักที่มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่มันควรเป็นความรักแบบตนเห็นชอบทำลายสังคมทำลายครอบครัวทำลายคริสตจักรด้วยเหตุนี้นะครับตอนที่นาโอมีอวยพรลูกสะใภ้บอกกลับไปเถอะขอพระเจ้าสำแดงความรักแบบมั่นคงขอพระเจ้าสำแดงเคสเสร็จกับเจ้าในสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยพอคนไม่เอาพระเจ้านะครับสภาพสังคมมันเสื่อมทรามจนกระทั่งมันส่งผลต่อครอบครัวส่งผลต่อชุมชนผู้หญิงนะครับในสมัยผู้วินิจฉัยกลายเป็นสิ่งของมีความรุนแรง มีการข่มขืนหญิงม่ายไม่มีใครดูแลมีสงครามระหว่างเผ่าต่อเผ่าในพี่น้องท่ามกลางอิสราเอลนาโอมีกับรูธกำลังอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่นาโอมีอวยพรขอให้พระเจ้าสำแดงเคสเสร็จจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่ามกลางสังคมที่เสื่อมความรักแบบตนเห็นชอบมันทำลายสังคมด้วยเหตุนี้พระธรรมนาโอมีพระธรรมนางรูธกำลังแสดงถึงสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงว่ามันมีความรักอีกอย่างหนึ่งที่มันตรงกันข้ามกับความรักแบบตนเห็นชอบอย่างสิ้นเชิงนั่นคือความรักแบบเคสเซ็ตความรักแบบนี้เป็นยังไงนะครับเราสังเกตได้จากนาโอมีนะครับนาโอมีเป็นหญิงม่ายอายุมากนะถ้าเกิดเขามีลูกสะใภ้อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะดีมากเขาก็จะได้มั่นคงมีคนช่วยเหลือมีอาหารกินถูกไหมแต่นาโอมีรู้นะครับว่ามันยากนาโอมีจะเดินทางกลับไปบ้านเกิดตัวเองและถ้าเกิดลูกสะใภ้สองคนซึ่งเป็นคนต่างชาติไปอยู่ที่บ้านเกิดของนาโอมีก็ยากทำไมนาโอมีรู้ว่ามันยากก็นาโอมีเป็นคนต่างชาติหญิงต่างชาติที่มาอยู่ที่โมอับเขารู้ว่ายากอยู่ไม่ได้หรอกด้วยเหตุนี้นาโอมีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกสะใภ้กลับไปเถอะนี่เป็นความรักแบบแค่เสร็จด้วยนาโอมีอุทิศชีวิตนะไม่เอาเปรียบลูกสะใภ้อยากจะให้ลูกสะใภ้ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีถึงแม้ตัวเองจะต้องลำบากอย่าลืมนะหญิงม่ายในสมัยโบราณมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับหญิงม่ายไม่มีสิทธิที่จะถือครองที่ดินคนที่ถือครองที่ดินก็คือหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ชายสามีตายไปแล้วลูกตายไปแล้วหมดนะครับนาโอมีไม่มีอะไรที่จะครอบครองได้เพราะฉะนั้นนาโอมีจะลำบากแน่นอนถ้าเกิดเขาเดินทางกลับไปที่เบ็ดเลเฮมอายุมากแล้วทำงานไม่ไหวแล้วรับจ้างไม่ได้แล้วสิ่งที่นาโอมีพอจะทำได้คืออะไรรู้ไหมขอทานนี่คือสิ่งที่นาโอมีรู้อยู่แล้วแต่นาโอมีก็ยังมีเคสเซตที่บอกว่าขอลูกๆกลับไปเถิดไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะเดี๋ยวแม่จะกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองนอกจากนั้นนะครับเคสเซตปรากฏอยู่ในลูกสะใภ้ก็คือรูธรูธนะครับอุทิศชีวิตที่จะมอบให้กับนาโอมีถึงแม้ตัวเองจะต้องจากบ้านเกิดก็คือโมอับกลับไปอยู่ในเบธเลเฮมแต่รูธก็ยอมอุทิศชีวิตให้กับแม่ผัวของตัวเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นรูธอุทิศชีวิตตัวเองให้กับพระเจ้าด้วยเราลองอ่านคำของรูธนะครับว่าเราสัมผัสถึงเคสเซตไหมเคสเซตที่เป็นการอุทิศตนที่มันตรงกันข้ามกับความรักแบบตนเห็นชอบในสมัยของผู้วินิจฉัยเราลองอ่านคำของรูธอีกทีหนึ่งดีไหมหนึ่งสองสามขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพากลูกจากแม่นอกจากความตายรูธสำแดงความรักแบบเคสเซตความรักแบบอุทิศชีวิตอุทิศตนต่อนาโอมีและก็ต่อพระเจ้านี่คือครั้งแรกที่คำว่าเคสเซตหรือคำว่าความรักมั่นคงปรากฏอยู่ในพระธรรมรูธอีกสองครั้งปรากฏที่ไหนครั้งที่สองเนี่ยปรากฏอยู่ในบทที่2ข้อ20นะครับบทที่2ข้อ20พอนาโอมีเนี่ยเดินทางมาถึงเบธเลเฮมนะครับอย่างที่บอกนะครับหญิงม่ายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถือที่อะไรนะไม่มีสิทธิ์ที่จะถืออะไรถือสิทธิ์ครองที่ดินนะครับคนที่จะถือครองที่ดินก็คือสามีหรือผู้ชายในครอบครัวนะครับปัญหาก็คือสามีของนาโอมีตายไปแล้วลูกชายของนาโอมีที่จะสืบทอดการถือครองสิทธิ์ที่ดินก็ตายไปแล้วด้วยนะนาโอมีก็เลยกลับไปที่เบธเลเฮมโดยที่ไม่มีสิทธิที่จะครอบครองที่ดิน สิ่งที่รูธพอจะทำได้ก็คือไปในที่ดินของคนอื่นแล้วก็ไปเก็บเศษอาหารเศษข้าวนะครับคือในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาจะไม่เกี่ยวให้หมดนะเขาจะเหลือไว้บ้างสำหรับคนยากจนเนี่ยจะได้เอาข้าวไปหุงข้าวกินได้นะสมัยนี้ลองไปดูแถวภาคกลางนะเกี่ยวนี่เกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเลยนะคนยากจนนะไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะครับแต่ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสั่งไว้แล้วถ้าเก็บเกี่ยวอย่าเก็บหมดนะเหลือไว้บ้างเพื่อคนยากจนจะได้มาเก็บเศษข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเอาไปหุงข้าวกินดูสิพระเจ้ารักมนุษย์ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นตอนที่รูธไปเก็บข้าวเนี่ยก็พระคัมภีร์ก็บันทึกว่าเผอิญเคยเจอคำนี้ไหมอ่านพระคัมภีร์เคยเจอคำนี้ไหมเผอิญไปเก็บที่นาของโบอาดเราอ่านพระธรรมนางรูธนะเราเจอคำนี้เราไม่ค่อยเจอเนาะคำนี้เนาะเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องบังเอิญหรือเปล่าชีวิตคริสเตียนมีเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเราว่ามีไหมเออนะถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราตลอดเวลานะชีวิตของเราจะไม่มีความบังเอิญพระธรรมนางรูธจงใจใช้คำว่าบังเอิญเผอิญรูธเนี่ยเข้าไปเก็บในนาของโบอาดพอดีเพราะฉะนั้นโบอาดก็ถามลูกน้องนะครับว่าไอ้หญิงคนนี้ที่มาเก็บเนี่ยคือใครทำไมไม่เคยเห็นหน้าอ๋อคนนี้เนี่ยเป็นลูกสะใภ้ของนาโอมีโบอาดได้ยินเรื่องราวของนาโอมีกับลูกสะใภ้ประทับใจนะก็เลยไปคุยกับนางรูธนะครับเราจะลองมา อ่านด้วยกันดีไหมครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่รูธก็คุยกับโบอาสนะครับแล้วก็ขณะที่เขาคุยกันเนี่ยเนาะมันไปเกี่ยวอะไรกับคำว่าเคเสตเกี่ยวอะไรกับคำว่าความรักมั่นคงนะให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ขอให้ดิฉันเก็บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาใหม่นะขอโทษนะเนื่องจากมันเป็นการคุยกันระหว่างหญิงกับชายนะผู้หญิงอ่านคำของรูธแล้วกันนะแล้วผู้ชายอ่านคำของโบอาสดีไหมครับโอเคขอผู้หญิงอ่านคำของรูธก่อนนะ1 2 3โบอาสช่วยกันครับแล้วโบอาสจึงพูดกับรูธว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวตกที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันให้ดูทุ่งนาที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆไม่ให้แตะต้องตัวเจ้าเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็ให้ไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้โอเครูธนะครับเชิญนะครับแต่โบอาสตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพระยาเวทรงตอบแทนการกระทำของเจ้าและขอให้พระยาเวพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้านี่คือสิ่งที่โบอาดก็คุยกับรูธนะครับโบอาดก็บอกว่าโอ้โห อย่าไปเก็บที่นาอื่นเลยนะมันไม่ปลอดภัยนะมาเก็บที่นาของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็บอกแล้วหนุ่มๆ เนี่ยอย่ามาแตะต้องเธอแล้วก็ให้เหลือข้าวไว้บ้างนะเพราะว่าเขาเป็นเพียงหญิงต่างด้าวก็จริงแต่ความอุทิศตนของรูธเนี่ยประทับใจโบอาดมากโบอาดก็พูดดีกับนางรูธนะครับสิ่งที่คำพูดของโบอาสตอนนี้เนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนกับหยดน้ำในทะเลทรายใช่ไหมขณะที่นาโอมีกำลังรอข้าวกินรูธกำลังมาทำงานอย่างหนักแทนที่จะเป็นสามีของตนที่ไปทำงานแล้วมาเลี้ยงดูครอบครัวตอนนี้ผู้หญิงต้องมาทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นคนต่างด้าวด้วยและอย่าลืมนะพระธรรมรูธอยู่ในสมัยผู้วินิจฉัยสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยเรื่องที่มันเด่นๆเรื่องอะไรรู้ไหมการความรุนแรงความโหดเหี้ยมการข่มขืนการเอารัดเอาเปรียบจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรูธไปเก็บข้าวนะรูธกำลังเสี่ยงที่จะโดนอะไรข่มขืนนะครับนี่คือบรรยากาศให้เห็นว่าสมัยนั้นมันแย่มาก แต่คำพูดของโบอาสก็กำลังให้กำลังใจรูธบอกเก็บที่นี่ได้ตามสบายเลยจะไม่มีคนงานที่ไหนจะมากล้าแตะต้องเจ้าเพราะเราสั่งไว้หมดแล้วรูธกำลังเหมือนได้รับชีวิตใหม่เหมือนกับหยดน้ำในทะเลในที่สุดนะครับรูธก็กลับไปเล่าให้นาโอมีฟังนะครับบอกแม่วันนี้ลูกเนี่ยเผอิญไปเก็บในที่นาของชายคนหนึ่งชื่อโบอาสพอแม่ได้ยินคำว่าโบอาสนะแม่ก็บอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพราะคนนี้เป็นญาติสนิทของเรานะและสังเกตคำพูดของนาโอมีนะว่าการที่ไปเก็บที่ญาติอะไรนะที่ดินของญาติสนิทไปเกี่ยวอะไรกับความรักมั่นคงซึ่งเป็นหัวข้อของวันนี้นะให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพระยาเวทรงอวยพรเขาเถิดความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่ขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราเป็นญาตินะครับเพราะฉะนั้นรูธก็เลยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็นาโอมีก็เลยบอกขอพระเจ้าอวยพรโบอาสนะครับคำที่นาโอมีอวยพรโบอาสนะครับความรักมั่นคงก็มาจากภาษาฮีบรูเคเสดอีกแล้วอย่างที่บอกนะครับคำนี้แปลยากนะครับพระคัมภีร์แต่ละฉบับก็ไม่รู้จะแปลยังไงปวดหัวนะครับใครที่อยู่ในทีมแปลไม่ทราบอาจารย์นิติเชษอยู่ในทีมแปลด้วยหรือเปล่าแต่ปวดหัวมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะแปลยังไงดีนะฉบับ1971นะครับแปลว่าพระกรุณาขอพระเจ้ามีแค่เสร็จขอพระเจ้ามีพระกรุณานะฉบับ2011แปลว่าขอพระเจ้ามีความรักมั่นคงนะฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยไม่รู้จะเอายังไงเอามันทั้งสองเลยนะขอพระเจ้ามีเมตตากรุณานะครับฉบับ King James นะครับกับฉบับNAS ใช้คำว่า kindness นะฉบับ NIV kindness เหมือนกันนะแต่ฉบับที่ผมชอบนะครับอยู่ในฉบับ NET นะครับมันแปลว่า loyalty เคสเสร็จเหมือนกันนะแต่ความหมายมันหมายถึงความซื่อสัตย์ภักดีเมื่อสักครู่เราพูดถึงเคสเสร็จในความหมายของการอุทิศตนถูกไหมพอมาถึงครั้งที่สองเคสเสร็จกำลังพูดถึงการอุทิศภักดีการซื่อสัตย์ภักดีความรักแบบเคสเสร็จเป็นความรักแบบซื่อสัตย์ภักดีความรักแบบนี้เริ่มจางหายไปในสังคมเราจริงไหมความรักแบบซื่อสัตย์ภักดีนะผมต้องเอาทั้งสองคำนะซื่อสัตย์ภักดีจริงๆแล้วมันเป็นภาพของสามีที่ซื่อสัตย์ภักดีต่อภรรยาภรรยาซื่อสัตย์ภักดีต่อสามีสิ่งที่ปฏิญาณไว้ในวันแต่งงานยังเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะจะรักและจะทนุถนอมเธอจนกว่าความตายจะแยกเราจากกันนี่คือภาพของ loyalty เป็นภาพของการซื่อสัตย์ภักดีนี่คือความรักแบบเคเสร็จนาโอมีกำลังขอพระเจ้าประทานความรักแบบเคสเสร็จที่มีต่อโบอาสโบอาสนะครับเป็นชายหนุ่มที่มีความรักแบบเคสเสร็จด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับลองไปอ่านเรื่องราวของโบอาสสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันกำลังสะท้อนถึงความภักดีที่มีต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าโบอาสนะครับดูแลหญิงม่ายนะเขาดูแลนาโอมีใช่ไหมเขาเอาใจใส่คนจนนะอนุญาตให้รูธที่จะมาเก็บข้าวนะครับเขาดูแลคนต่างด้าวนางรูธเป็นหญิงต่างด้าวใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับลองไปอ่านนะครับมีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมประชากรของพระเจ้าที่ออกมาจากอียิปต์เขาต้องดูแลหญิงม่ายคนยากจนแล้วก็คนต่างด้าวนะการที่โบอาสทำสามสิ่งนี้นะครับมันกำลังสะท้อนว่าโบอาสเป็นคนที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าและตั้งใจที่จะดำเนินตามพันธสัญญาของพระองค์โดยการทำตามพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงสั่งไว้นั้นในสมัยผู้วินิจฉัยท่ามกลางสังคมที่มันเอาตนเป็นใหญ่สังคมแบบตนเห็นชอบนะครับ พระเจ้ากำลังแสวงหาบางคนที่พระเจ้าจะอวยพรโบอาสเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าหาเจอในสังคมที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาที่ตนพระเจ้ากำลังแสวงหาบางคนที่จะมีความรักแบบเคเซตความรักแบบอุทิศความรักแบบซื่อสัตย์ภักดีคนที่ยอมอุทิศตนเพื่อคนอื่นวันวาเลนไทน์นี้ผมอยากหนุนใจว่าพระเจ้ากำลังหนุนกำลังแสวงหาคนที่มีความรักแบบเคเซตความรักที่อุทิศตนเพื่อคนอื่นครั้งที่3นะครับคำว่าเคเซตปรากฏอยู่ในบทที่3ข้อ10นะครับพอนาโอมีรู้ว่าโบอาสเป็นญาติใช่ไหมครับนาโอมีก็รู้ธรรมเนียมของชาวยิวในสมัยนั้นจริงๆก็ไม่ใช่ธรรมเนียมนะเป็นคำสั่งของพระเจ้าว่าถ้าเกิดภายในพี่น้องเนี่ยนะมีคนหนึ่งตายไปเนี่ยเนาะจะต้องมีคนที่จะสืบทอดครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เหลืออยู่นะจะต้องรับผิดชอบครอบครัวที่ตายไปเพื่อครอบครัวเขาจะมีการถือครองที่ดินตลอดไปและครอบครัวของเขาจะอยู่ได้ไม่ต้องไปขอทานเพราะฉะนั้นก็จะมีการไถ่ครอบครัวนะครับโดยการที่ให้ญาติสนิทที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไถ่ครอบครัวนั้นโดยการซื้อที่ดินไว้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวของเขาไปด้วยนะนี่คือขนบธรรมเนียมในพระคัมภีร์เดิมนะครับโบอาสก็เป็นญาติสนิทนะครับแต่ก็ยังไม่สนิทที่สุดนะครับยังมีคนที่สนิทกว่าโบอาสอีกนะครับสาเหตุก็คือจะต้องมีการไล่ไปจนถึงคนที่สนิทกว่าเพื่อที่จะสืบเชื้อสายเราสังเกตนะครับว่าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะพระเจ้าไม่อยากจะปล่อยให้ลูกของพระองค์ต้องอยู่แบบขอทานหรืออยู่แบบอยู่ไม่ได้พระองค์อยากใหชุมชนของพระองค์เป็นชุมชนที่มีความรักแบบนี้เพื่อคนในชุมชนจะสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นนาโอมีก็เลยเสนอลูกสะใภ้นะรูธธรรมเนียมของเราทำอย่างนี้นะตอนนี้เขาอยู่ที่ลานนวดข้าวแอบย่องเข้าไปตอนกลางคืนเปิดชายผ้าคลุมที่ผ้าห่มอ่ะเนาะเปิดชายผ้าคลุมแล้วก็เข้าไปนอนที่เท้าแล้วเดี๋ยวโบอาสจะรู้ว่าจะทำยังไงรูธก็ทำตามแม่ทุกประการเมื่อไปถึงลานนวดข้าวพอโบอาสนอนหลับแล้วรูธก็ไปเปิดผ้าห่มนะครับเห็นเท้าของโบอาสก็นอนอยู่ที่เท้าของโบอาสพอโบอาสตื่นขึ้นมานะครับก็รู้นะครับว่าหมายถึงอะไรเพราะรูธก็อธิบายว่าท่านเองเป็นญาติสนิทที่จะต้องทำการไถ่ครอบครัวนี้นะครับเหตุการณ์นี้ไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับคำว่าเคสเซตที่เรากำลังศึกษาเดี๋ยวเราลองมาอ่านด้วยกันนะครับให้เราอ่านข้อ9กับข้อ10ด้วยกันนะครับ1 2 3ท่านจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าดิฉันคือรูธคนใช้ของท่านค่ะขอให้ท่านกางชายเสื้อคลุมของท่านห่มสาวใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระยาเวทรงอวยพรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งนี้ก็ดีกว่าครั้งก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีโบอาสก็ประทับใจรูธนะครับบอกว่าโอ้โหรูธเคสเซตของเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนอีกนะโบอาสเนี่ยเห็นสิ่งที่รูธทำนะครับโบอาสกำลังคิดถึงคำว่าเคสเซตอย่างที่บอกนะคำว่าเคสเซตมันเป็นคำที่แปลยากนะไม่รู้จะแปลยังไงดีนะในฉบับ1971แปลว่าคุณครั้งนี้ของเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าคุณครั้งที่ผ่านมานะฉบับ2011ก็รู้ว่าคุณนี่มันแปลแล้วเข้าใจยากก็เลยเปลี่ยนเป็นความภักดีนะครับฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยก็แปลว่าน้ำใจของเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าน้ำใจอันนี้ก็เบาไปหน่อยนะฉบับ King James นะครับก็แปลว่า kindness NIV ก็เอา kindness นะครับแต่คำแปลที่ผมชอบนะครับเคสเซตแปลว่า act of devotion การกระทำอย่างเสียสละนั่นเองโบอาสพอเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเขาเองจะต้องไม่เพิกเฉยต่อครอบครัวที่เสียชีวิตเพราะบัญญัติบอกไว้แล้วว่า ญาติสนิทจะต้องมีการไถ่ครอบครัวที่เสียชีวิตโดยการซื้อที่ดินไว้แล้วก็อุปการะครอบครัวนั้นในที่สุดแล้วนะครับโบอาสก็เลยไถ่ที่ดินให้กับครอบครัวของนาโอมีแล้วก็ครอบครัวของรูธการจะมีความรักแบบเคสเสร็จโบอาสต้องจ่ายอะไรจริงๆต้องจ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับจริงๆโบอาสเนี่ยมีคนที่เป็นญาติสนิทใกล้กว่าใช่ไหมครับโบอาสก็ไปบอกเนี่ยท่านเป็นญาติสนิทใกล้กว่านะท่านจะไถ่ไหมจะซื้อที่ดินไหมซื้อที่ดินเหรอเอาซื้อที่ดินเอานะแต่ว่าบัญญัติบอกว่าถ้าซื้อที่ดินแล้วต้องเอาครอบครัวไปอุปการะด้วยนะเอ้ยไม่เอาจะเอาแต่ที่ดินอย่างเดียวอันนี้เป็นความรักแบบไหนรู้ไหมตนเห็นชอบความรักที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์เอาแต่ถ้าต้องไปดูแลครอบครัวของผู้ตายด้วยไม่เอาเองไปจัดการเองแล้วกันข้าไม่เอาความรักแบบตนเห็นชอบนะครับสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองสนใจว่าเราจะได้อะไรซึ่งมันตรงข้ามกับความรักแบบเคสเสร็จที่โบอาสกำลังพูดถึงโบอาสกำลังสำแดงความรักแบบเคสเสร็จด้วยการยอมที่จะไถ่ที่ดินของสามีนาโอมีขณะเดียวกันก็ดูแลครอบครัวนาโอมีและก็ดูแลครอบครัวของรูธด้วยไม่ถึงดูแลเชื้อสายของเขาเงินที่โบอาสจ่ายไปที่เพื่อซื้อที่นะครับจริงๆแล้วมันจะไม่เป็นของโบอาสเพราะมันจะกลับกลายเป็นของนาโอมีกับนางรูธความทุ่มเทในการดูแลอุปการะนะครับหยาดเหงื่อที่เขาทุ่มเทไม่ได้ทุ่มเทให้กับครอบครัวตัวเองแต่กำลังมาทุ่มเทให้กับครอบครัวของนาโอมีแล้วก็นางรูธนี่คือความรักแบบเสียสละเป็น act of devotion ทำไมเขาทำอย่างนี้เพราะเขาทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าเขาให้คุณค่าความรักที่พระเจ้ามีแบบเคสเสร็จนี่คือความรักแบบเคสเสร็จคำนี้นะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงสำแดงเคสเสร็จของพระองค์กับประชากรของพระองค์และพระองค์คาดหวังให้ประชากรนั้นสำแดงความรักแบบนี้ต่อพระองค์เป็นการตอบแทนคำนี้แปลยากจริงๆนะครับมันไม่ใช่คำใดคำหนึ่งบางคำบางที่ก็แปลว่าความรักบางที่ก็แปลว่าความเมตตาบางที่ก็แปลว่าการอุทิศบางที่ก็แปลว่าการภักดีคำนี้จะแปลยังไงดีแปลอย่างนึงก็จะพลาดอีกอย่างนึงแปลอีกอย่างนึงก็จะพลาดอีกอย่างนึงถ้าผมจะแปลนะครับผมจะเอา4คำนี้ใส่ในเครื่องปั่นผลไม้นะเอามันใส่มันเลย4คำนั้นแล้วก็กดปุ่มพอปั่นเสร็จแล้วเทใส่แก้วนะครับไอ้แก้วนี้นะครับเรียกว่าเคสเสร็จเคสเสร็จเป็นความรักแบบวิเศษเป็นความรักแบบพิเศษไม่เหมือนใครมันไม่ใช่แค่ความรักมันไม่ใช่แค่ความกรุณามันเป็นการอุทิศมันเป็นการภักดีมันเป็นความซื่อสัตย์มันเป็นความรักแบบมั่นคงจนไม่รู้จะเอาคำไหนมาแปลให้มันครอบคลุมความหมายที่ล้ำลึกแบบนี้ได้นี่คือเคสเสร็จที่พระเจ้ามีต่อพวกเราในพระธรรมอพยพนะครับแล้วพระยาเวเสด็จไปข้างหน้าท่านหมายถึงเสด็จไปข้างหน้าโมเสสนะครับพระองค์ตรัสว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระกรุณาและพระคุณทรงกริ้วช้าบริบูรณ์ด้วยเคสเสร็จและความสัตย์จริงในพระธรรมสดุดีบทที่136ข้อ1นะครับจงขอบคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะเคสเสร็จของพระองค์ดำรงเป็นนิจในพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อ6นะครับเราประสงค์เคสเสร็จเราไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาเราประสงค์ให้เจ้ารู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องเผาบูชาทั้งตัวในพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อ5พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยเคสเสร็จของพระยาเวสีบทที่36ข้อ7ข้าแต่พระเจ้าเคสเสร็จของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนักมนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์นี่คือเคสเสร็จความรักมั่นคงความสัตย์ซื่อความภักดีพระเจ้ารักเราแบบนี้เนี่ยรักเราแบบพันธสัญญาเคสเสร็จคือความรักแห่งพันธสัญญาเป็นความรักแบบเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและบอกว่าจะรักและทนุถนอมคนที่เขาจะแต่งงานด้วยจนกว่าความตายจะแยกจากกันนี่คือแค่เสร็จพระเจ้าทรงรักเราแบบนี้พระองค์ซื่อสัตย์ในคำสัญญาของพระองค์และพระองค์จะทำตามพระองค์จะไม่บิดพริ้วพระองค์ภักดีต่อสิ่งที่พระองค์ปฏิญาณไว้นี่คือเคสเสร็จด้วยเหตุนี้ขณะที่คนอิสราเอลกำลังทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสกำลังคร่ำครวญต่อสภาพหายนะของกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าพวกเขาละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อเขาละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้ศัตรูมาทำลายเยรูซาเล็มจนเยรูซาเล็มพินาศขณะที่พินาศอยู่นั้นเขาได้เขียนบทเพลงขึ้นมาบรรยายความพินาศอย่างสิ้นเชิงว่าการที่พวกเขาละทิ้งพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมันส่งผลต่อความพินาศอย่างสิ้นเชิงขณะที่กำลังคร่ำครวญอยู่นั้นในพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญตรงกลางของบทเพลงคร่ำครวญมีไข่มุกที่งดงามอยู่เม็ดหนึ่งนะตรงกลางนั้นเรียกว่าเคสเสร็จเราลองอ่านดูดีไหมครับว่าบทเพลงคร่ำครวญพูดถึงเคสเสร็จอย่างไรให้เราอ่านด้วยกันความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระเจ้ารักเราด้วยความรักแบบเคสเสร็จเป็นความรักแบบอุทิศตนอุทิศชีวิตซื่อสัตย์ภักดีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มนุษย์คู่แรกอาดัมและเอวาแทนที่จะรักพระเจ้าด้วยความรักแบบเคสเสร็จอาดัมและเอวาเลือกที่จะรักพระเจ้าด้วยความรักแบบตนเห็นชอบกลายเป็นความรักแบบผิดเพี้ยนตามคำของอาจารย์นรินทร์นะครับความรักแบบผิดเพี้ยนทำลายสังคมทำลายครอบครัวทำลายชุมชนทำให้สังคมแตกสลายทำให้คริสตจักรแตกสลายพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อมนุษย์หรือคนบาปตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่เราคู่ควรแต่พระเจ้าตอบสนองต่อความบาปของพวกเราด้วยความรักแบบแค่เสร็จขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเจ้าทรงสำแดงแค่เสร็จแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราพระเจ้าสำแดงเคสเสร็จความรักของพระองค์ด้วยการกระทำโดยการให้พระเยซูคริสต์ยอมตายเพื่อเราพระเจ้าคาดหวังเราซึ่งเป็นประชากรที่เราจะเข้าใจความรักแบบนี้ของพระองค์และเราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักแบบนี้ความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบวิเศษนะความรักแบบวิเศษไม่มีในผู้อื่นในวันวาเลนไทน์นะผมอยากให้เราเปลี่ยนนิยามความรักใหม่อย่าไปใช้ความรักแบบโลกอย่าไปสนใจความรักแบบโลกความรักแบบตนเห็นชอบแต่ให้เรากลับเข้ามาที่ความรักของพระเจ้าความรักแบบวิเศษให้เราร่วมใจอธิษฐานได้ไหมครับขอเชิญนักดนตรีที่จะขึ้นมานะครับเราจะมีโอกาสได้ใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์เป็นการกระทำความรักของพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึก ม่ใช่การรู้สึกดีๆแต่เป็นการกระทำเป็นการอุทิศเป็นการเสียสละเป็นการซื่อสัตย์ภักดีเป็นความรักแบบมั่นคงเป็นความรักแบบไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความรักแบบแค่เสร็จความรักวิเศษที่ไม่มีในผู้อื่นมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นในวันนี้ถ้าเราอยากมีความรักแบบนี้ผมอยากให้เราขอดีไหมใช้เวลานี้สงบใจกับพระเจ้าขอกับพระองค์นะเราอยากที่จะมีความรักแบบเนี้ยเราอยากจะรักพระองค์เหมือนที่พระองค์รักเราพระองค์รักก็พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงรักก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักถ้าพระองค์มีรักแบบวิเศษผมเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความรักวิเศษให้กับเราโดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์ที่เราคิดถึงความรักจะร้องเพลงรักวิเศษนะครับเป็นการ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากข้าอยากจะรักจนสุดความคิดแล้ววิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษเช่นนี้ไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคง
เพราะรักวิเศษ
เพราะรักวิเศษชนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์
เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า
ข้าจะรักพระองค์มากกว่าม
ากกว่าสิ่งใดๆในชีวิตของข้าม
ากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ให้ความรักของพระเจ้ายั่งยืนมั่นคงอยู่ในชีวิตของเรา
เป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนนานให้โลกนี้ได้ ับความรักที่คงมั่นรักแท้ในพระ
ให้เราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมนางรูธเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมที่แตกสลายแต่มีความงดงามในความรักของพระเจ้าในท่ามกลางสังคมที่เอาตนเห็นชอบมีตัวเองเป็นศูนย์กลางพระเจ้าเลือกเฟ้นจนพบบางคนที่มีความรักแบบเคเสร็จเพื่อเขาเหล่านี้จะออกไปแล้วก็สะท้อนความรักแบบนี้ความรักแบบวิเศษไม่มีในผู้อื่นขอบคุณพระเจ้าสำหรับนาโอมีรูธโบอาสที่เขาสำแดงความรักแบบวิเศษนี้จนพระพรมาถึงเราเพราะรูธเป็นทวดของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นเชื้อสายที่นำมาสู่พระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์ที่นำเราให้พบกับความรักของพระองค์ขอให้เราเป็นเหมือนโบอาสเป็นเหมือนนาโอมีเป็นเหมือนรูธในสัปดาห์นี้ที่ชีวิตของเราจะออกไปสำแดงรักแบบนี้ไม่ใช่รักแบบตนเห็นชอบแต่จะออกไปสำแดงรักวิเศษของพระองค์เพื่อคนมากมายจะมาถึงความรักแบบวิเศษที่ไม่มีในผู้อื่นมีแต่ในพระเจ้าเท่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน